ีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งในเช้าวันอังคารที่12กรกฎาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยนะครับอยู่กับผมนพรัตน์ชายเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณนิติการกำลังวันนำหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมานำเสนออาทิยูเครนเผยตึกในโรงเรียนที่เมืองคาคีฟถูกโจมตีโดยรัสเซียขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินลงนามกฤษฎีกาอนุมัติสัญชาติรัสเซียให้กับชาวยูเครนทุกคนส่วนที่ญี่ปุ่นโบสถ์ที่ถูกอ้างว่าเกี่ยวข้องกับคดีสังหารอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะออกมาแถลงถูกโยงเพราะไม่พอใจในเรื่องนี้ส่วนการตรวจสอบข่าวของ VOA Polygraphประเด็นรัสเซียจีนโหมข่าวต้นต่อของโควิดมาจากห้องทดลองในสหรัฐจริงแค่ไหนติดตามได้ในช่วงรายงานข่าวนะครับส่วนที่ศรีลังกากำลังตกอยู่ในภาวะสุญญากาศหลังผู้ชุมนุมบุกเข้าที่พักผู้นำประเทศในส่วนของช่วงคำในข่าววันนี้ติดตามประเด็นตื่นตาไบเดนเผยภาพสีจากอวกาศครั้งแรกในประวัติศาสตร์และปิดท้ายวันนี้ธุรกิจกำจัดหนูในสหรัฐคึกคักหลังปัญหาโลกร้อนทำประชากรหนูพุ่งทั้งหมดนี้และหลายประเด็นที่น่าสนใจในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับและมาเริ่มกันที่ยูเครนครับเจ้าหน้าที่ยูเครนแจ้งว่าการโจมตีทางอากาศของรัสเซียที่เมืองคาร์คิฟในวันจันทร์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและบาดเจ็บอีก28รายนะครับการโจมตีที่เมืองใหญ่อันดับ2ของยูเครนครั้งนี้ได้สร้างความเสียหายต่อตึกที่เป็นโรงเรียนและที่อยู่ของอาศัยของประชาชนด้วยผู้ว่าการเขตคาร์คิฟโอเลซีเนฮูบอฟกล่าวผ่านแพลตฟอร์มเทเลแกรมว่ารัสเซียพุ่งเป้าไปที่พลเรือนและเขาก็ประณามการโจมตีนี้ว่าเป็นการก่อการร้ายด้วยครับ
ค่ะไปดูอีกพื้นที่หนึ่งนะคะสถานการณ์ในรัสเซียกันบ้างโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินค่ะได้ลงนามในกฤษฎีกาฉบับใหม่เมื่อวันจันทร์อนุมัติให้ชาวยูเครนทุกคนสามารถยื่นเรื่องขอสัญชาติรัสเซียได้อย่างรวดเร็วนะคะทีนี้ก่อนหน้านี้มีเพียงประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตปกครองดอนเนสและลูฮันส์ทางภาคตะวันออกของยูเครนรวมทั้งผู้ที่อาศัยอยู่ในแคว้นซาโปริเชียและแคว้นเคอร์ซอนซึ่งล้วนอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลมอสโกที่ได้รับอนุญาตให้เลือกยื่นขอสัญชาติรัสเซียได้นะคะรายงานระบุว่าในเวลานี้ยังไม่มีความชัดเจนค่ะว่าจะมีชาวยูเครนที่เข้าข่ายนี้ไปยื่นขอสัญชาติรัสเซียกี่คนแต่ข้อมูลเท่าที่ผู้สื่อข่าวได้รวบรวมมานะคะระบุว่าในช่วงระหว่างปี2019ซึ่งเป็นปีแรกที่รัสเซียเปิดโอกาสให้คนในดอนเนสและลูฮันส์ขอสัญชาติได้และในปี2022มีประชากรยูเครนราว 18% ในพื้นที่ที่กลุ่มกบฏยึดครองอยู่ได้รับหนังสือเดินทางของรัสเซียไปแล้วนะคะเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะรัสเซียเพิ่งประกาศขยายโครงการมอบสัญชาติให้กับชาวยูเครนในแคว้นซาโปริเชียและแคว้นเคอร์ซอนนะคะแต่ว่าในเรื่องนี้ทางรัฐบาลยูเครนก็ไม่ได้ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับกฤษฎีกาฉบับใหม่นี้แต่อย่างใดค่ะ
ครับ
มาดูประเด็นที่น่าสนใจระหว่างสหรัฐและจีนหลายคนติดตามกันว่าผู้นำทั้งสองประเทศจะพบกันเมื่อไหร่ล่าสุดนะคะผู้นำสหรัฐและจีนวางแผนที่จะร่วมประชุมแบบออนไลน์ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะคุณนพรัตน์หลังจากที่นักการทูตระดับสูงของทั้งสองประเทศมหาอำนาจนั้นมีการพบปะหารือกันในช่วงที่มีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศในกลุ่ม G20 ที่อินโดนีเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนค่ะเสนอจัดการประชุมให้กับประธานาธิบดีโจไบเดนและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในวันที่25กรกฎาคมตามข้อมูลของแหล่งข่าวด้านการทูตที่ใกล้ชิดกับการประชุมระหว่างทีมงานของแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้นะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งใช้เวลานานถึง5ชั่วโมงทีเดียวนะคะโดยรัฐมนตรีบลิงเคนได้บอกกับ VOA ในการแถลงข่าวที่กรุงเทพเมื่อวันอาทิตย์นะคะว่าการประชุมระหว่างประธานาธิบดีสีและประธานาธิบดีไบเดนนั้นความคาดหวังของเราก็คือทั้งสองจะมีโอกาสได้หารือกันในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้แต่พอผู้สื่อข่าวถามต่อนะคะว่าผู้นำทั้งสองจะร่วมหารือกันตัวต่อตัวในเดือนพฤศจิกายนซึ่งไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกและอินโดนีเซียก็จะเป็นเจ้าภาพการประชุม G20 หรือไม่ทางรัฐมนตรีบลิงเคนตอบว่าไม่สามารถพูดถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ได้ค่ะคุณนพรัตน
์ครับและในส่วนการประชุมระหว่างทีมงานของรัฐมนตรีบลิงเคนและรัฐมนตรีหวังนะครับเจ้าหน้าที่อาวุโสรายหนึ่งจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่า มีการแลกเปลี่ยนเชิงลึกในหลายประเด็นโดยเฉพาะในส่วนที่สหรัฐไม่เห็นด้วยทั้งเรื่องของสิทธิมนุษยชนและความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงในแถบช่องแคบไต้หวันด้วยครับนอกจากนั้นทั้งสองฝ่ายมีการหารือกรณีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลจีนด้วยโดยรัฐมนตรีบลิงเคนพูดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับชาวอเมริกันเชื้อสายจีนที่ถูกคุมขังโดยไม่ถูกต้องที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นสิทธิมนุษยชนรวมทั้งพลเมืองของจีนเองที่สหรัฐมีความกังวลอย่างมากอยู่ด้วยนะครับจากที่แถบนี้เราไปต่อกันที่ญี่ปุ่นกันบ้างครับกลุ่มศาสนาคริสต์ในญี่ปุ่นที่ชื่อ Unification Church แถลงข่าวในวันจันทร์ว่าหลังจากตกเป็นข่าวว่าแม่ของเทสยะยามากามิผู้ต้องสงสัยคดีสังหารอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะเป็นสมาชิกของโบสถ์นี้ทางโบสถ์ได้ออกมากล่าวครับว่าตอนนี้เจ้าที่กำลังสืบสวนการคาดเดาของสื่อที่ว่ายามากามิเกิดความไม่พอใจต่อโบสถ์แห่งนี้เนื่องจากแม่ของเขาบริจาคเงินให้กับกลุ่ม Unification Church ซึ่งสื่อรายงานด้วยว่าต่อมาเธอได้กลายเป็นบุคคลล้มละลายในปี2002หรือประมาณ20ปีก่อนครับทั้งนี้กลุ่มผู้นำ Unification Church ของญี่ปุ่นโทมิฮิโรทานากะกล่าวที่งานแถลงข่าวด้วยว่าในภาพรวมนะครับทางโบสถ์ได้รับเงินบริจาคก้อนใหญ่จากสมาชิกบางคนแต่ว่าไม่มีใครถูกบังคับทานากะบอกปัดที่ใช้ความสนใจถึงการคาดเดาของสื่อครับและกล่าวว่าไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าแรงจูงใจของผู้ต้องสงสัยคืออะไรกลุ่มศาสนานี้ยังรู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า Family Federation for World Peace and Unification ซึ่งมีผู้ก่อตั้งคือซุนเมียงมุนชาวเกาหลีใต้ผู้ล่วงลับไปแล้วครับและเขามีธุรกิจมากมายนับร้อยๆแห่งทั้งโรงพยาบาลหนังสือพิมพ์และมหาวิทยาลัยในหลายประเทศด้วยในส่วนของตัวยามากามินะครับผู้ต้องหาในคดีนี้ยังอยู่ในการควบคุมตัวของตำรวจแล้วก็ไม่สามารถออกมาแสดงความคิดเห็นใดๆได้ครับ
ค่ะไปอัปเดตสถานการณ์โควิดกันต่อนะคุณนพรัตน์การกลายพันธุ์ของโควิดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก็มีสายพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ติดต่อได้รวดเร็วและง่ายขึ้นนะคะจนตอนนี้นักวิทยาศาสตร์เริ่มเกิดความกังวลแล้วเพราะว่ามีโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ชื่อ BA.2.75 ค่ะคุณนพรัตน์กลายเป็นไวรัสกลายพันธุ์ที่สามารถแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วฝ่าด่านภูมิคุ้มกันที่คนเรามีได้จากวัคซีนหรือว่าการติดเชื้อครั้งก่อนหน้านี้ได้ด้วยแต่ว่ายังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะคะว่าไวรัสสายพันธุ์นี้จะทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยที่รุนแรงกว่าไวรัสโอมิครอนสายพันธุ์ย่อยอื่นๆซึ่งรวมถึง BA.5 ที่กำลังระบาดอยู่ทั่วโลกในตอนนี้หรือไม่นะคะโดยลีปีทูกราวนะคะนักวิทยาศาสตร์จาก Council of Scientific and Industrial Research Institute of Genomics and Integrative Biology ในกรุงนิวเดลีบอกว่าไวรัสกลายพันธุ์นี้ถูกตรวจพบในหลายรัฐของอินเดียแล้วนะคะและมีทิศทางการแพร่ระบาดในแบบที่รวดเร็วกว่าสายพันธุ์อื่นด้วยและยังมีรายงานการตรวจพบในอีก10ประเทศค่ะซึ่งรวมถึงออสเตรเลียเยอรมนีสหราชอาณาจักรและแคนาดาแล้วก็เจอที่ฝั่งตะวันตกของอเมริกาแล้วด้วยตอนนี้และแม้จะมีความกังวลนะคะว่าไวรัสกลายพันธุ์นี้จะมีความสามารถในการฝ่าด่านแอนติบอดีที่ได้มาจากวัคซีนหรือว่าการติดเชื้อครั้งก่อนๆได้แต่ว่าผู้เชี่ยวชาญก็ย้ำนะคะว่าวัคซีนและวัคซีนกระตุ้นภูมิหรือบูสเตอร์นั้นยังคงเป็นมาตรการป้องกันอาการป่วยโควิดขั้นรุนแรงได้อยู่ดีค่ะ
ครับในส่วนของเรื่องของโควิดที่หลายคนยังสงสัยว่าสรุปมาจากไหนมีประเด็นข่าวครับเมื่อเร็วนี้สื่อรัสเซียและทางการจีนตีความโดยใช้คำพูดเพียงครึ่งหนึ่งของผู้ที่เป็นประธานคณะกรรมการติดตามการระบาดของโควิด-19 ของวารสารการแพทย์นานาชาติ The Lancet นะครับและรายงานว่าต้นตอของโควิดนั้นมาจากห้องทดลองในสหรัฐซึ่งคุณจนินภักดีธรรมก็มีรายละเอียดของผู้สื่อข่าว VOA William Echols จากฝ่าย Polygraph ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบข่าวสารข้อเท็จจริงในกรณีข้างต้นมานำเสนอครับ
จากกรณีที่สำนักข่าว RT หรือ Russia Today และรัฐบาลจีนออกมากล่าวว่าเชื้อโคโรนาไวรัสอาจมีต้นตอมาจากห้องทดลองในสหรัฐเพราะอาจารย์เจฟฟรีย์แซกประธานคณะกรรมการติดตามการระบาดของโควิด-19 ของวารสารการแพทย์นานาชาติ The Lancet และนักเศรษฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบียเป็นผู้ยืนยันข้อมูลข้างต้นค่ะฝ่ายตรวจสอบข่าวสารของสำนักข่าว VOA Polygraph พบว่าเป็นการบิดเบือนความจริงในคำกล่าวของนักวิชาการผู้นี้เมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาอาจารย์แซกพูดถึงเรื่องการพัฒนาโลกที่ยั่งยืนหลังโควิดที่ศูนย์ค้นคว้าเกตเซ็นเตอร์ที่กรุงมาดริดที่ประเทศสเปนในการร่วมงานสัมมนาครั้งนี้อาจารย์แซกกล่าวว่าผมค่อนข้างแน่ใจว่าโควิด-19 เกิดจากเทคโนโลยีชีวภาพในห้องทดลองของสหรัฐไม่ได้เกิดตามธรรมชาติผมได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างละเอียดมาถึง2ปี โดยตามความคิดเห็นของผมผมคาดว่ามันเป็นข้อผิดพลาดของเทคโนโลยีชีวภาพไม่ใช่อุบัติเหตุที่มาจากการแพร่เชื้อตามธรรมชาติหรือ natural spillover ผมเลยต้องขอพูดให้กระจ่างเลยว่าเราไม่ทราบชัดเจนแต่ตอนนี้เรามีหลักฐานเพียงพอที่จะสอบสวนได้แต่ควรจะมีคนสอบสวนแต่ไม่ว่าจะสหรัฐหรือที่ไหนก็ไม่เลือกที่จะทำการสอบสวนนั่นอาจเป็นเพราะเหตุผลที่แท้จริงคือไม่มีใครต้องการให้รู้ถึงความลับที่เก็บซ่อนไว้มากเกินไปหลังจากนั้นไม่นานค่ะสื่อบางแห่งเช่น RT ของรัสเซียได้ตีความหมายของคำพูดของอาจารย์แซกโดยการพาดหัวข่าวที่ว่าประธานคณะกรรมการแลนเซตชี้โควิด-19 อาจเกิดจากห้องแลบในสหรัฐและ Republic World ของอินเดียพาดหัวว่าหัวหน้าคณะกรรมการแลนเซตอ้างโควิด-19 อาจหลุดออกมาจากห้องแลบชีวภาพในสหรัฐไม่ได้มีการแพร่เชื้อตามธรรมชาติเป็นต้นค่ะทางด้านโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนหัวซินหญิงออกมาให้ความเห็นด้วยว่าคำพูดของนายแซกได้สนับสนุนถึงประเด็นที่รัฐบาลปักกิ่งพยายามย้ำมายาวนานว่าสหรัฐควรถูกสอบสวนว่าอาจเป็นประเทศต้นตอของการกำเนิดโคโรนาไวรัสอย่างไรก็ดีค่ะทางการจีนไม่เคยนำเสนอหลักฐานใดๆที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนคำกล่าวหานี้และห้องทดลองในสหรัฐนั้นได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาข้างต้นถึงหลายครั้งแล้วฝ่ายตรวจสอบข้อมูลข่าวสารโพลีกราฟของสำนักข่าว VOA ชี้ว่าคำพูดของอาจารย์แซกสร้างความสับสนให้แก่ผู้คนจริงแต่สื่อบางแห่งสรุปใจความสำคัญของสิ่งที่อาจารย์ดังกล่าวพูดโดยมีการบิดเบือนบางจุดเช่นย่อคำว่าเทคโนโลยีชีวภาพในห้องทดลองของสหรัฐให้กลายเป็นห้องแลบในสหรัฐและเติมแต่งว่าอาจารย์แซกใช้คำว่าโควิดหลุดออกจากห้องทดลองในสหรัฐหนำซ้ำสื่อเหล่านี้ยังลดความสำคัญของคำเตือนที่อาจารย์แซกบอกว่าผมเลยต้องขอพูดให้กระจ่างเลยว่าเราไม่ทราบชัดเจนด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะในวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาอาจารย์แซกได้ตีพิมพ์ความคิดเห็นเชิงลึกร่วมกับนิวแฮร์ริสันอาจารย์วิสัญญีวิทยาและเภสัชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในวารสาร Proceedings of the National Academy of Sciencesโดยทั้งคู่คาดว่าโควิดอาจเกิดขึ้นมาจากการค้นคว้าวิจัยร่วมกันระหว่างสหรัฐและจีนและย้ำว่าเราไม่ได้ระบุว่า SARS-CoV-2 เกิดจากการผสมปรุงแต่งในห้องแลบแต่มีความชัดเจนว่าอาจเป็นไปได้เราระบุได้ว่าจนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ที่โปร่งใสหรือละเอียดอย่างใดๆโดยใช้หลักฐานที่มีอยู่ในสหรัฐเลยฝ่ายตรวจสอบข้อมูลข่าวสารโพลีกราฟของสำนักข่าววิวเอได้ติดต่อไปยังอาจารย์แซ็กซ์และขอให้อธิบายถึงเรื่องต้นตอของโคโรนาไวรัสที่เขากล่าวที่สถาบันค้นคว้าเกตที่กรุงมาดริดแต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับใดๆค่ะหลังจากนั้นนะคะวันที่31พฤษภาคมทั้งอาจารย์แซ็กซ์และนิวได้ตีพิมพ์ความคิดเห็นภายใต้ชื่อคำถามเกี่ยวกับต้นตอของโควิด-19 ที่ยังไม่มีคำตอบในหนังสือพิมพ์ The Boston Globe ซึ่งระบุว่าต้นตอของโควิด-19 นั้นยังเป็นเรื่องที่ไม่มีใครทราบแต่การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในห้องทดลองของสหรัฐที่ล้ำสมัยอาจมีส่วนช่วยในจุดกำเนิดไวรัสนี้ในบทความที่ทั้งสองร่วมกันเขียนในหนังสือพิมพ์ Boston Globe นะคะอาจารย์แซ็กและนิวได้พุ่งความสนใจไปยังลักษณะเด่นของพันธุกรรมของ SARS-CoV-2 ค่ะที่ช่วยให้ไวรัสสามารถเข้าสู่และทำให้เซลล์ของมนุษย์ติดเชื้อได้ค่ะพร้อมตั้งคำถามว่าลักษณะเด่นนี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือถูกใส่เข้าไปในไวรัสด้วยการปรุงแต่งของห้องแลบค่ะแต่เนื่องด้วยบทบาทที่ได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาการของอาจารย์แซกที่เป็นถึงประธานคณะกรรมการวารสาร The Lancet ความคิดเห็นต่างๆที่ถูกนำเสนอผ่านบทความของอาจารย์ท่านนี้จึงยิ่งเป็นเหมือนเชื้อไฟให้มีการถกเถียงเกี่ยวกับต้นตอของโควิดกันอย่างร้อนแรงมากขึ้นในหมู่นักวิจัยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนักวิจัยบางรายกล่าวหาอาจารย์แซกว่ามักพูดเข้าข้างจีนตลอดเวลาโดยมีการยกตัวอย่างในอดีตเช่นบทความของเขาที่รับการตีพิมพ์เมื่อปีค.ศ.2018ภายใต้หัวข้อสหรัฐตั้งหากไม่ใช่จีนที่เป็นภัยคุกคามต่อหลักนิติธรรมระหว่างประเทศหลังจากมีรายงานข่าวการจับกุมผู้บริหารของหัวเว่ยในแคนาดาค่ะและล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอาจารย์แซกวิจารณ์สหรัฐอย่างรุนแรงซ้ำยังโทษความต้องการเข้าร่วมองค์การนาโต้ของยูเครนว่าเป็นเหตุที่ทำให้ถูกรัสเซียรุกรานซึ่งประเด็นข้างต้นนั้นเป็นสิ่งที่จีนมักหยิบยกเอามาใช้พูดเป็นประจำค่ะจนิญภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ครับคุณจนินขณะที่ท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับมาติดตามสถานการณ์ที่ศรีลังกากันต่อครับหลังจากที่เกิดความโกลาหลในศรีลังกาในช่วงสุดสัปดาห์นะครับฝ่ายการเมืองก็พยายามหาทางออกให้กับภาวะสุญญากาศของประเทศโดยสภาจะเลือกประธานาธิบดีคนใหม่ในวันที่20กรกฎาคมนี้ตามรายงานของรอยเตอร์ท่ามกลางความไม่พอใจของประชาชนต่อเศรษฐกิจที่พังทลายลงครับ ประธานสภาผู้แทนราษฎรมหินทายาปาอาเบวาเดนากล่าวว่าจะมีการประชุมสภาในวันศุกร์นี้และในอีก5วันจากนั้นจะลงมติเลือกประธานาธิบดีครับส่วนสำนักข่าว AP รายงานไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าประชาชนยังคงปักหลักยึดธรรมเนียบประธานาธิบดีโคถาพยะรัชปักษะและบ้านของนายกรัฐมนตรีรานินทร์วิกรมสิงห์เหและเรียกร้องให้ทั้งสองลาออกจากตำแหน่งครับในวันจันทร์ AP ระบุว่าผู้นำฝ่ายค้านจาก2พรรคยังเจรจากันไม่ได้ยังไม่มีข้อสรุปนะครับว่าผู้ใดจะมารับตำแหน่งนายกและประธานาธิบดีคนต่อไปในส่วนของประธานาธิบดีราชปักษากล่าวว่าเขาจะลงจากตำแหน่งในวันพุธนี้ตามข้อมูลของประธานสภาผู้แทนราษฎรครับส่วนผู้ประท้วงยืนยันว่าจะไม่ถอยจนกว่าผู้นำทั้งสองจะลาออกอย่างเป็นทางการขณะเดียวกันในคำแถลงผ่านคลิปวิดีโอนายกวิกรมสิงห์เหย้ำว่าจะทำงานต่อจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ครับเพราะเขาต้องการดำเนินตามกรอบของรัฐธรรมนูญนอกจากนั้นรัฐมนตรี9คนในรัฐบาลประกาศด้วยว่าจะลาออกจากตำแหน่งโดยทันทีเพื่อเปิดทางให้เกิดรัฐบาลที่มีตัวแทนของทุกพรรคเป็นสมาชิกตามข้อมูลของรัฐมนตรีที่ทำวิจัยยาดาสะราชปักษีครับ
ค่ะในส่วนของประธานาธิบดีราชปักษะตอนนี้ยังไม่มีใครทราบนะคะว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนแต่สำนักงานของเขาระบุในวันอาทิตย์ว่าได้สั่งให้มีการนำก๊าซหุงต้มออกแจกจ่ายประชาชนซึ่งเรื่องนี้ทางสำนักข่าว AP ระบุว่าคือสัญญาณว่าเขายังทำงานในตำแหน่งผู้นำประเทศอยู่และการเดินขบวนประท้วงของประชาชนเป็นเวลาหลายเดือนที่ไม่พอใจในการบริหารจัดการเศรษฐกิจและปัญหาคอร์รัปชันนำไปสู่ภาวะสินค้าขาดแคลนขั้นวิกฤตนะคะทำให้ฐานอำนาจของตระกูลการเมืองราชปักษะแทบพังคลื่นลงหลังจากปกครองประเทศหลายสมัยในช่วง20ปีที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีรานินทร์วิกรมสิงห์เหอธิบายลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเสาร์โดยบอกว่ามีนักการเมืองคนหนึ่งทวีตข้อมูลที่บิดเบือนว่าตนจะไม่ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในการประชุมที่จะมีขึ้นและทำให้ประชาชนเข้าไปบุกบ้านของเขาและจุดไฟเผานะคะโดยนายกวิกรมสิงห์เหก็กล่าวได้ว่าเหตุวางเพลิงที่เกิดขึ้นที่บ้านของเขานั้นทำให้เขาสูญเสียสมบัติล้ำค่าที่สุดซึ่งคือหนังสือ 2,500 เล่มในห้องสมุดที่มีหนังสือเก่าจากยุคอาณานิคมโปรตุเกสและดัชในช่วงคริสต์ศตวรรษที่16และ19รวมทั้งหนังสือเก่าเกี่ยวกับศาสนาพุทธตลอดจนของเก่าเกี่ยวกับศาสนาพุทธภาพเขียนประวัติศาสตร์และหนังสือที่มีลายเซ็นผู้นำโลกหลายคนนะคะซึ่งเขาก็วางแผนที่จะนำไปบริจาคให้กับสถานศึกษาเมื่อเขาเสียชีวิตลงไปค่ะ
ครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เราจะนำมาเสนอเมื่อมีพัฒนาการต่อไปนะครับมาดูที่การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐกันบ้างนะครับดัชนีดาวโจนส์ปรับลดลง 0.5% ก่อนจะปิดที่ 31,173 จุดครับส่วน S&P ร่วง 1.15% ปิดที่ 3,854 จุด Nasdaq ร่วงหนักกว่าครับ 2.2% ก่อนจะปิดที่ 11,372 จุดส่วนราคาทองคำในวันนี้ซื้อขายลดลง 0.6% ที่ 1,731 ดอลลาร์ 90เซนต์ต่อออนซ์ครับมาถึงช่วงคำในข่าววันนี้นะครับที่เรื่องราวของประวัติศาสตร์กรุงการอวกาศครับเมื่อสหรัฐเขาบอกว่าเตรียมจะเผยภาพสีจากอวกาศซึ่งเป็นบันทึกมาจากกล้องโทรทัศน์เป็นครั้งแรกนะครับซึ่งเขาบอกอาจจะเป็นหนทางในการพัฒนาการศึกษาการค้นคว้าดาราศาสตร์ต่อไปใช่ไหมครับคุณทิติการ
ค่ะเรื่องนี้น่าสนใจนะคะโดยพาดหัวข่าวของวิวเอระบุว่า Biden to unveil first full color images from Webb Telescope หมายความว่าไบเดนเตรียมเผยภาพสีครั้งแรกจากกล้องโทรทัศน์อวกาศเว็บนะคะก็ถือว่าเป็นเวลาที่ทั่วโลกรอคอยนะคะสำหรับการเผยภาพสีจากอวกาศครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มาจากกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บซึ่งจะมาเผยแพร่โดยทำเนียบขาวเป็นครั้งแรกในโลกเมื่อวันจันทร์นะคะโดยประธานาธิบดีโจไบเดนเป็นผู้เผยภาพดังกล่าวร่วมกับบิลเนลสันผู้อำนวยการ NASA นะคะโดย NASA เองก็มีแผนที่จะเผยแพร่ภาพสีอวกาศเพิ่มเติมตลอดทั้งสัปดาห์นี้แล้วว่านี่จะเป็นการแสดงศักยภาพของกล้องโทรทัศน์ในระดับที่เต็มกำลังนับตั้งแต่กล้องตัวนี้นำมาใช้ในปฏิบัติภารกิจไขความลับของจักรวาลด้วยคลื่นอินฟราเรดกล้องโทรทัศน์เจมส์เว็บนะคะมีมูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์ค่ะออกแบบมาเพื่อใช้ในการศึกษาดาราศาสตร์อินฟราเรดก็คือการศึกษาวัตถุที่มองเห็นได้ในระดับคลื่นอินฟราเรดก็คือตาเราจะมองไม่เห็นนะคะแต่ว่าในระดับคลื่นอินฟราเรดนะจะเห็นภาพขึ้นมาเส้นผ่านศูนย์กลางของกล้องนี่คือ 6.5 เมตรแล้วก็เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในอวกาศเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า colorจากพาดหัวข่าวนี้นะคะเป็นคำคุณศัพท์แปลว่าสีค่ะทีนี้มาดูคำว่า color ที่ทำหน้าที่เป็นคำนามกันบ้างก็ให้ความหมายว่าสีเหมือนกันไปดูการใช้ในประโยคกันนะคะตัวอย่างเช่น Will and Mary gaze at the sky at sunset mesmerized by its colors หมายความว่า Will กับ Mary จ้องมองไปที่ท้องฟ้าในช่วงพระอาทิตย์ตกและถูกสะกดด้วยสีสันของมันนะคะคำว่า color ที่เป็นคำนามนี้ยังแปลได้ว่าสีสันในเชิงนามธรรมด้วยแปลว่าสีสันของชีวิตประมาณนี้ไปดูการใช้ในบทสนทนาระหว่าง นักข่าวกับซูเปอร์สตาร์เพลงป๊อปกันนะคะตัวอย่างเช่น How would you remember this world tour concert in Bangkok นักข่าวบอกว่าคุณจะจดจำงานคอนเสิร์ต world tour ที่กรุงเทพนี้ไว้อย่างไรคะ
ซูเปอร์สตาร์ก็ตอบว่า It's full of colors and great hospitality from the fans หมายความว่าเต็มไปด้วยสีสันและความเป็นเจ้าบ้านที่ยอดเยี่ยมจากแฟนๆเลยครับ
เมื่อสักครู่เป็นนักข่าวถามภาษาอังกฤษไปลืมแปลนะคะถ้าเป็นคำกริยาค่ะคำว่า color หมายถึงใส่สีหรือระบายสีนะคะไปดูการใช้ในบทสนทนาระหว่างคู่สามีและภรรยากันนะคะตัวอย่างเช่น Honey what is the plan for our son's play date tomorrow ภรรยาบอกว่าที่รักพรุ่งนี้มีแผนพาลูกไปเล่นกับเพื่อนไว้ยังไงบ้างจ๊ะ
สามีมองบนแล้วก็บอกว่า I will let him and his friends color the sidewalk with chalks แปลว่าผมว่าจะปล่อยลูกๆกับเพื่อนๆระบายสีแถวทางเท้าด้วยช็อคอะครับ
เป็นไอเดียที่น่ารักนะคะนอกจากนี้ค่ะคำว่า color ยังแปลว่าส่งอิทธิพลต่อด้วยตัวอย่างเช่น Ben's experience in the military colors the style of his fatherhood หมายความว่าประสบการณ์ของเบนเมื่อครั้งเป็นทหารนั้นส่งอิทธิพลต่อวิถีการเป็นพ่อคนของเขาค่ะบางทีนะคะคำว่า color ที่เป็นคำกริยานั้นแปลว่าตีสีใส่ไข่เกินจริงหรือเวอร์เกินไปนะคะไปดูการใช้ในบทสนทนาระหว่างนักศึกษากับอาจารย์กันค่ะตัวอย่างเช่น What do you think about my findings from the survey นักศึกษาบอกว่าอาจารย์คิดยังไงกับผลการสำรวจความเห็นที่หนูทำมาคะ
อาจารย์ก็คิดแล้วบอกว่า I suspect that a biased selection of responders may have colored the result of this questionnaire หมายความว่าผมสงสัยว่าการเลือกผู้ตอบแบบสอบถามที่มีแนวคิดเอ็นเอียงเนี่ยอาจทำให้ผลของแบบสอบถามนี้ดูเกินจริงไปนะ
อะไรคะอาจารย์ดูทรงภูมินะคะมาส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากออสการ์เดลาเรนต้านะคะดีไซเนอร์ระดับโลกชาวโดมินิกันซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า Gardening is how I relax. It's another form of creating and playing with colors. หมายความว่าการทำสวนเป็นวิธีผ่อนคลายของผมมันเป็นอีกรูปแบบของการสร้างสรรค์และเล่นกับสีสันต่างๆด้วยค่ะคุณนพรัตน์เราชอบการ์เดนนิ่งกันใช่ไหมคะ
ใช่ฮะก็ไม่มีการ์เดนก็จะการ์เดนนิ่งให้ได้นะครับอพาร์ตเมนต์เราก็จะมีต่อไปนะครับโอเคครับก็พักสักครู่นะครับกลับมาช่วงสุดท้ายเกี่ยวกับผลกระทบของภาวะโลกร้อนน่าสนใจมากครับอย่างที่เกริ่นไว้นะครับผลกระทบอีกข้อจากปัญหาภาวะโลกร้อนนะครับคือการเพิ่มขึ้นของประชากรมิกกี้เมาส์ไม่ใช่ครับประชากรหนูในสหรัฐและแคนาดาครับที่บอกปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องจ
ะ
ให้ผู้คนต้องมาสนใจสัตว์ไม่พึงประสงค์นี้มากขึ้นขณะที่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องก็คึกคักจากจำนวนผู้ใช้บริการมากมายเลยครับคุณกรมสรรศรีธาบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้จาก VOA มานำเสนอส่งท้ายครับ
ครับนักวิจัยกล่าวว่าอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นและฤดูหนาวที่มีความอบอุ่นมากขึ้นได้เพิ่มจำนวนประชากรของหนูเท้าขาวซึ่งเป็นสัตว์จำพวกหนูที่มีขนาดเล็กและมีประชากรมากที่สุดในสัตว์สายพันธุ์นี้โดยพบเห็นได้มากนะครับในพื้นที่ตะวันออกของประเทศสหรัฐรวมไปถึงประเทศแคนาดาในฤดูหนาวปีที่ผ่านมาการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศทางภาคตะวันออกและตอนกลางของประเทศสหรัฐพบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยในพื้นที่ดังกล่าวสูงมากกว่าที่เคยมีมาโดยนับตั้งแต่ปี1970ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิในฤดูหนาวของทุกรัฐเพิ่มขึ้นอย่างน้อย1องศาฟาเรนไฮต์หรือ 0.6 องศาเซลเซียสขณะที่รัฐทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและแถบพื้นที่ภูมิภาคเกรทเลคส์ที่อยู่ระหว่างรอยต่อพรมแดนสหรัฐและแคนาดามีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นมากกว่า3องศาฟาเรนไฮต์หรือ 1.7 องศาเซลเซียสคริสตินฟลอยด์นักชีววิทยาด้านสัตว์ป่าจากมหาวิทยาลัย University of Rhode Island อธิบายว่าปกติแล้วหนูเหล่านี้จะมีจำนวนลดลงในช่วงฤดูหนาวแต่จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงส่งผลให้ฤดูหนาวมีความอบอุ่นทำให้หนูเหล่านี้มีชีวิตรอดมากขึ้นฟลอยด์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าปกติสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กเหล่านี้จะมีลักษณะตัวสั่นตลอดเวลาเพราะร่างกายของพวกมันสูญเสียความร้อนได้เร็วมากแต่พอฤดูหนาวมีความอบอุ่นมากขึ้นพวกมันก็จะอยู่รอดมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องหนาวสั่นและไม่อดตายเพราะสามารถออกล่าเหยื่อได้ซูซานฮอฟแมนรองศาสตราจารย์ด้านชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยไมอามียูนิเวอร์ซิตี้ที่ตั้งอยู่ในเมืองออฟเฟิร์ดรัฐโอไฮโอโดยเธอชี้ว่าหนูเท้าขาวนั้นได้อพยพผ่านพื้นที่ป่าที่ทำหน้าที่เป็นเส้นแบ่งด้านภูมิศาสตร์ของสัตว์หลายสายพันธุ์ซึ่งหนูเท้าขาวขยายพื้นที่ในอเมริกาเหนือถึงราว125ไมล์ในช่วง30ปีหรือเกินกว่าที่คาดไว้มากถึง15เท่า รองศาสตราจารย์ฮอฟแมนยังบอกอีกด้วยนะครับว่าหนูเท้าขาวแพร่พันมาจากพื้นที่หุบเขาเทนเนสซีผ่านไปยังชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือและขยายไปยังควิเบกในแคนาดาแล้วโดยมีการคาดการณ์ว่าภายในปี2050ประชากรหนูจะอพยพไปทางตอนเหนือในจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นโดยมีสาเหตุหลักๆมาจากสภาพภูมิอากาศที่อุ่นขึ้นจนทำให้พื้นที่ป่าซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพวกมันขยายตัวไปในทิศทางนั้นด้วยการอพยพที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นนี้ครับยังรวมถึงสัตว์สายพันธุ์อื่นๆอย่างเช่นกระแตและก็กระรอกบินนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการแพร่กระจายของหนูที่ว่าอาจจะรวมถึงปริมาณของหนูตามบ้านที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นเอลลี่ดิกแมนผู้อำนวยการบริษัท Triple A Pest Control เปิดเผยว่ามีผู้ที่ติดต่อเข้ามาเรียกใช้บริการกำจัดหนูมากขึ้นตั้งแต่ช่วงฤดูหนาวไปจนถึงฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมาทั้งในพื้นที่ชนบทชานเมืองและอาคารในเมืองใหญ่ดิกแมนให้รายละเอียดไว้นะครับว่า 30-40% ของสายที่โทรเข้ามาเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการกำจัดหนูซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงจนน่าประหลาดใจสำหรับช่วงนี้ของปีโดยพวกหนูคงจะมีการปรับตัวและขยายพันธุ์เพิ่มจนมีจำนวนมากขึ้นผู้เชี่ยวชาญยังเตือนถึงผลกระทบด้านสาธารณสุขด้วยนะครับเนื่องจากหนูเท้าขาวเป็นแหล่งของเชื้อแบคทีเรียอันก่อให้เกิดโรครามซึ่งสามารถกระจายเชื้อไปสู่เห็บและแพร่มาสู่มนุษย์ได้โดยอาการของผู้ที่ติดเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวจะมีอาการทั้งเป็นไข้เหนื่อยล้าปวดข้อและเกิดผื่นบริเวณผิวหนังและอาจส่งผลร้ายแรงไปยังข้อต่อและระบบประสาททั้งนี้รามนะครับถือว่าเป็นโรคที่เกิดจากพาหะนำโรคที่พบบ่อยที่สุดในประเทศสหรัฐเอริสมิธวัย53ปีเจ้าของฟาร์มในรัฐเวอร์มอนต์เขาเปิดเผยว่าหลังจากลูกชายของเขาติดโรครามในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีที่ผ่านมาเขาก็เริ่มใส่ใจเกี่ยวกับจำนวนประชากรหนูและก็เห็บที่เพิ่มมากขึ้นภายในพื้นที่ฟาร์มของเขาที่ผ่านมารัฐที่พบว่ามีจำนวนหนูเพิ่มมากที่สุดได้แก่รัฐเมนเวอร์มอนต์และก็นิวแฮมป์เชียร์ซึ่งสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐระบุนะครับว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากวิวเอกรุงวอชิงตันผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกาลวันขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ